13-нче пастыг. Мин талай хазында турсалып, талайдын шиты пастыг пазаон мүстүк аңнын сыхчатканын кырсалгам. Мүстерінді он корона болған, пазапастарынды худайны сөкліп шеткен аттар пасыл барғаннар. Мен көрген аң шоқырыңа төй болған. Азықтары абыне ақсы алы пары сеосқыз болған. Сыршылан аға позының күзін, позының үлгіс резін, паза позының елбік үлгізін теріпскен. Олаңның бір пазының пастып өлім палығылығы осқыз болып, соның шазыл барғанын көрсілғым. Шир үстіндегі прайшыннар олаңа қайқып, аның сон жапырғанар. Аның ол аңа үлгі перген сыршылылға базырғанар. Олар олаңа базырып шоқтынғанар. Пуаңа төй басқы тірігінеме парбане, кем аның қарбызырға дедінар. Олаңа мақтын жатқан, базы худайны қырыс жатқан ақсы берілген, базы қырғы кай қайынырға үлгі берілген. Олаң худайны аның адын, аның пылшытқан орнын база тегірдегі прай шұтықжыларына сөклерге ақсын асқан. Ағай дөк ақарық кізілерінің шалызырғы база оларыны шенерге шарадылған. Аға болғанны түлінің, шоннаң, тілінің база сөкінің өстерге үлгі берілген. Шыр үстінді шұртыс пішене аттары базылбан прай кізілер олаңа базырырлар. Ол шұртыс піше шыр үсті шайылар алындоқ басылпырған. Базы тайға салылған құрағын не болған. Исті пілшеткін кізі ісін. Кем басқаларын құлайды пазынша, ол позы құл болар. Кем қылысының кізілеріне өтірші, ол позы қылысының өтіртір. Ахары кізілер сыдымық базы сын кертін істік боларға керектір. Аның мен ішірілтінің сықшатқан басқа аңны көрсілғым. Аның құрағын не осығасы көмөзі бар болған, олаң сыршылын чілі шоқтынған. Чердің сықынан, талайдың сықынанның прай үлгізінің тұзалынып, аның алындоқ қайынша. Прай шер үстіндегілеріні тізін, талайдағы өлім пәлі шазыл барғанаңа базырырғы күстіпші. Ол елбек қайқыстыр ічі, прай кізілерінің көзіне шалынып көшеткін ұтты да тегірдің шерзер түсірші. Ол шыр үстіндегі кізілеріні талайдың сұхын аңның алынынды еділжен қайқыстарының алақтыша. Қылысының салай өдіртпен шиамда тірік бастағы аңның омызын қостып саларға кізілерге шоқтыпша. Бастағы аңның қостылғын омызы шоқтын болзын деп, база аға пазырбан болғынны кізі өдір болзын деп, шырдың сұхын аңа ол омыны тірілдіржен күсперілген. Шырдың сықынан прай кізілеріні, саблық база олың айкізілеріні, байларыны база шоқтарыны, холарыны база бос шүртастығыларыны, оңхоларына, алай хамақтарына таңмы тұрғысты паларғы күстіпші. Андық таңмы шоқ кізі, бірденеме сатпыл бас, базал пұл бас. Ол таңмы да аңның ады, алай аңның адын танықтып шатқан сан болша. Анзы күлік сағыз керексіпші, кем қайға, ол аңның санын санып табалзын. Олсын бір кізінің адын танықтыпша. 666.